9 à Kinshasa et au Bas-Congo. La commission électorale indépendante invite la population, les partis politiques et toutes les forces vives de la nation à participer massivement et à soutenir cette opération. La CEI informe l'opinion nationale internationale que cette révision du fichier électoral est valable pour les élections urbaines, municipales et locales, ainsi que pour les élections générales en 2011. Exactement 18h30 à Kinshasa. Jacques-Yves Molima pour la synthèse de l'information.
Bonsoir, les titres phares dans l'édition Lanky Congo tout de suite avec Folkien Kosso Moussière Africa. Le CNDP appelle au respect des engagements en travaux des comités de suivi des accords de Goma ici à Kinshasa. L'ex-mouvement rebelle demande entre autres l'entrée de ses cadres au gouvernement central. Et puis la suspension du directeur provincial de la DGM Katanga pour détournement d'un million de dollars américains au centre des malaises. Des agents acquis à la cause du directeur suspendu refusent de se soumettre aux nouvelles autorités intérimaires. Et puis à Kinshasa, le cimetière de Kimbansé qui est profané, des habitations en terre y sont construites, des érosions mettent à nu certaines tombes, une situation qui met en péril la santé de la population environnante. Autre chose toujours dans cette édition de Kikongo, en Ituri, 4 personnes dont une femme enceinte ont été tuées dimanche dernier par des inconnus au village de Ozoba dans la collectivité de Walindu-Bindi, à plus de 50 km au sud de Bunia. Information livrée ce mardi par le chef de collectivité. Ces derniers dénoncent également les viols d'une femme ainsi que des cas de pillage, d'enlèvement et d'arrestations arbitraires depuis le week-end dernier dans plusieurs villages de sa juridiction. Il accuse notamment des miliciens et des hommes armés non autrement identifiés d'être à l'origine de ces exactions. Comprendre la décentralisation et l'expliquer aux autres, c'est l'objectif de la deuxième session de formation ouverte à ce sujet hier lundi à Goma. Prévue pour 5 jours sur l'initiative de l'ONG DAI, plus d'une soixantaine de responsables des divisions provinciales de l'administration publique, des acteurs judiciaires et cadres territoriaux de la province du Nord Kivu y prennent part. Avec la décentralisation, qu'est-ce que va changer désormais dans le travail quotidien des animateurs des services publics? Signalons que l'ONG Development Alternative Incorporated DAI est un projet d'exécution de l'organisme américain USAID. Après l'étape de Goma, les organisateurs comptent poursuivre cette formation dans d'autres provinces de la RDC.
Matondo mingi na benyo sume baka ntango sabu na kulanda basa sangu na beto na ndinga Kikongo kasinte tinkufi na yao masolo na katalu yalu mpese ndepe ya undeke na kulanda kana awar na Kinshasa ya kena yae ya beta zibula basa sangu na beto ya kilumba bubi yae mpebe tatubila momu pepe ya kena kuluta bilumbu yae na dejem ya Katanga nyoso yae na ndima lukado kufondi santwadisi na yao beta zaba yao pena mwaba ntango mpembe tamanisa awa na bwala kimfumu Kinshasa tima bengi yake na kubasisa mikuwa ya batu na maziam ya kimba nseke patatu mamantano kwa basa mbetike vwana yao na kilu mbabubu na ndinga Kikongo na ntuwa la kinzonzolo konsu musiera Afrika Okapi, Okapi. Matundo mingi na beno sume baka ntangu samu na kulanda beto na kingasani ya suka kena komin ya kimba nseke awa na bwala kimfumu Kinshasa kile mazonda nkokila ya bisala kimvuka kena kulandela banguizani ya tulamaka maboko na Goma na katalu yalu ya vwanape kimvuka sendepe ya undezi bukaka awa na Kinshasa mingi na inzo alu yalu kena kutalaka banguizani ti iba insi ya ntoto na beto Afrika sendepe na ndabna yao kena kukinga kaka tilu yalu kuzidisa balukanu ya yao bakaka mingi ya kukotisa ya bantodisi ya kimvuka yae ya ntama bimpumbulu ba unde kukota na katalu yalu ya insi na beto République Démocratique du Congo Tony Ntumbanku na beto José de Chakte Menga landaka kuzibuka ya bisalu yae na kilumba mazono
Konso musera Afrika ya fuwana kuzepsende, kemba la ntete mutindu bambuta sende peke sala lukutakanu awa na mbanza Kinshasa tiba ntwadisi yalu yalu. Kikuma ya lukutakanu na kele samu na kutala banguizani na batu laka maboko na Goma, na ngonda tatu kati ya kimvuka sende peti yalu yalu ya inti. Ya fuwana kuzepsendi, baso nga vena nkangu mambu na kena kati ya mukanda ya banguizani na kansi bantangu kuzepsendi, banguizani na metadila mingi mpenza diambu ya kubikisa minduki tiku kuma ya sende pe bonso kimvuka. mboka ya politiki. Na kutuba ya mbuta Jean-Baptiste Rudasesu akinati ndinga ya SNDP, bake zola ndeluyalu kuzitisa mambu ina bala kaka na mukanda ya Banguizani. Na ndamu nandi mbuta liyalu ketalaka ya bisalo Banguizani lombaka na mbuta ina tulaka maboko na Banguizani na kuzitisa yao. Yafwana aguzebise ndelu kutaka unina kena kusimba mankatu bapanisa umpeba meza bisa veka na yata sala ya bilumbu kwa.
Matondo minangeto ni tumbaka singe fonsi matibeta vwanda diaka kintuwa dikituza batu makumi sambanu baondeka na kulanda malungi ya bilumbu tanu na mbanza goma ya uzibuka kana kluma mazono kena kubaka sika ya kele mingi bakalaka mbula matadi bazuzi ya kivuazulu malungi yae ya metadala mingi nti kwa kutambula ya bisala mbula matadi na bizunga insina beto ya seleka malungi yae ya kele na lutolusu wa kimbuka na zina development alternative incorporated ya ke manaka ya isaide ya ikele sambu na mbala zule ya malunga mutindi yae ya undeke na kupesa makuna na mbanda goma na kulanda kimvuka yae ya seleka malungi yae tapesa manabizunga nyosu insi na beto wa kungukisha sa mbuto nselme mei ya ngemba nganga mayele ya kimvuka yae kena kutendula na kinzo nzule ya jilingala
yake salisa na baina kena kulandakana mingi na ba chef de division mutindu wa kelawa batoma bakusati kana nantama ba vandaka sala bisalo ina bubu ya ibalenda sala diaka ya uve ya mekuma na lutumu ya ba ministre ya kizunga mpe atana bisalo ba vandaka sala na ntwala decentralization salema bubu ya ike diaka ve na yao batoma zaba mbote inki bafona sala na ina bame bikila bau na ndambu ya administration centrale ti bafo na sala kintwadi na administration ya bizunga ntika mosi na ba entité territoriale décentralisée yina kezo na salema na bilungu ya isamu décentralisation to masalema mbote
pour que la décentralisation prenne son train.
Batu ya meza bana veba fuaka batu iya ya vwanaka mazuzi na ozo bana kolektivite ya Walendu Bindi ya kena district ya Itugimi na kizunga ya Oriental na kati ya batu ya Bakaka Lufwa zole vwanaka bananzon kanda mpenketo mosa vwanaka tidivomu ntsangu ya pesa maka na kilumbabubu ya na mfuma kolitivite ya kaka na kutubambuta ya baba kaka nketo mosa na ngolo kuyiba bima ya batu wa bwala mpe kukanga batu na babwala mingi ya ntoto nandi katuka kilumba sabame katona kuluta na nyosu ya yandi kena kufunda bimpu mbulu Suzanne Nzobo.
Fumu ya kolektivite ya Walendu Bindi mbuta akobi katirogo tubakati bamekufu ankangu ina na inda ya kilometre mosi ya kan ya FRDC na kilumbu ya Lumingu binwani mekuna tumuna bisadilu ti bilongo na lupitadu ya bwala maga pi bamekuna tumuna kangu samutiba na tila bau bima ina bamekuyiba. Fumu ya itubaka jaka ndema kesa ina vandaka na bwala ozo bamekukanga bantwe na kuluta kumi na bwala katirogo pamba ve kinwani mosi me kubula masasi na zulu kene pene ya bwala yai. Soda mosi me kubaka keto mosi na kingolo na bwala medu. Kasinanda munandi fumu ya makesa ya kimvuka ya 13 brigade integre me kundima vende makesa nandi me kukangankangu ame kuzaba ve mambu ina ame kutala kufuwa ya batu yai ti kubaka na kingolo kento ina. Fwetu kuzaba nde radio kapi me kulunga ve kubaka ndinga ya tuadisi ya kimvuka ya binwani Bunya Suzanne Nzobo Odra Radio Okapi.
Ya seleka Suzanne Nzobo betika na kubikala mwabantangu na kizunga ya Oriental sabu na kupesa ntangu ya kuvila ya bima ya luyalu tindula kabatu watinaka mvita mpe ya kena isiro ntangu ya pesa maka mazono na bantuadisi ya batu ya ya tinaka mvita mingi na nima ya kutanga bima nyoso bambuta ya kena bambuta ya ya seleka baundeke na kufunda kilanda ntuadisi ya district ya kena kutalaka mama kimvua mavua na pea mbongo bwere ya kantuadisi ya inzo ya kena kutalaka mama nkangu ya vwanaka kena kubuma bantapi ya inzo ya ba vwanaka kena kubuma bima sabna yao beto landa ntendula ya mbuta jangolea ya kentwadisi ya batu ina ya meti na kamvita ya kena kinzo nzolo ya Dorcas Kanku.
Ya antika na kilumbu ya kumi na mosi ya ngonda ya tatu ya mvula yai na ntangu kukabisama ya ntsuka salamaka beto bikisaka na depo saki makumi zole na mosi ya loso ya umebikala kaka zole na ndambu na saki kumi na nana ya madesu kaka tanu umebikala na saki nsambwadi ya mungwa mosi na ndambu mebikala. Kansi mosi ya sukali mevidisama. Karton sambanu ya milangi ya mafuta mpi mevidisama kuhika diaka karton tatu ya sabuni. Muke mwona nde bima na beto mekwenda na bantu ya nkaka kasi na batini ve. Beto ke lomba kufutu kama ya bima na beto na makelele ve. Sambu na ina beto ke binga luyalu na kutala diambu yai.
kasi mutu yaya bake na kufunda kena mpila ve ya kutuba mpamba ve ya ni kena kubela mpena kutuba nandi ntwadisi ya district kena kuzaba ya seleka bapesa kakabu yai na batu ya tinaka mvita mpe ya kena muli ngindo wando bweladea kandolomo ikeleve mezabisa société civile muzola tuba mingi mpamba ve kimvuka mose ya salama kampe vwana kena kulandela bimena bake na kumona ve inki ntangu ya bima ina lenda kuvila. Nguizani ya kileka keleve na inzo wa DGM na kizunga katanga kikuma lukano kutelimisa na kisalu ntwadisi ya inzo ya ya DGM na kizunga katanga ya melutabubia kitezo ya sabala mosi ya seleka bisadi ya kena kuzolaka mfumu na bau yai baonde kena kule mfuki la tafi tv bambuta ya kena kusala bilumbu yai sabu na mwaba ntangu na sika ya mbute na kasira basangwa beti kena yao baki na kufunda mbuta yai na kuyiba kitezo ya milio mosi ya badolari ensi Amerika ya kele mbonga kompani tenke fungurume pesa kasabu na mikanda ya banzenza ya kena kusalaka na kati ya kompani yai ntangwa kole juma muso mpo na ngeto ni tumba mamba
ya fwana kuzibisa ndedia mbuina ya ntikaka na kilumbu ya makumi zole na nsambwade ya ngonda ia na ntangu ngangamaele mosi ya ntwadisi ya DGM kintuwa ditinkundi nandi mosi ya nzo aluelu ketalaka mambo ya kate nsi basa laka nzietolo na fungurume na kufutuka na babu na Lubumbashi bambuta ina zebisaka na bisedi ya DGM na katangande telimisa kisalu ya ntwadisi na bau na kulanda bansangumeka tuka na DGM na katanga mbuta ina meyi bantalo wa milio mosi na mafunda nkama nsambwadi ya dolar mpea ndilenda dia kafe kukota na injo nandi ya kisalu kansi lukanu ina sepelisa kafe bisadi ya nkaka bisadi na buyaka kule mfukila bantwadisi yampa na ndamu na bau bantwadisi ina yampa ya DGM katanga mese pelave na mutindu bisadi mebuya kule mfukila bau samu na bau kikalulu ya mutindu na kepesa bumolo na bisadi mingi na kezola sala kisalu na bau.
Betike mbani sabasangu yai awanabwala kimfumo kisha sabi za psaka yao mingi na mabengi ya meba sisa mikuwa ya batu ya baki na kuzikaka na maziami ya kimbanseke bigonza ya gimbevo ya ondeme kuma mingi na nkangu wakena kuzingaka na ndambu yai ya mbonza kisha sa tunibetike na kuvutuka diaka na ngea na kuzabisa timkuni na beto Pascal Masirika kumaka na sike nengi ya kusimba.
Konsu Musira Afrika ya fwana kuzepseti, na ntola kukota na maziami na yake vwandati zandu mosi wapisika bage tekaka bima mutindu na mutindu. Diambu ya nkaka ya huituka kele mutindu bantuke katukala na karte kimfutambwala samu na kuenda tunga banzo anyanga na kati ya maziami. Diaka angeta mwona bamikuwa bantu ya mepula ina masa mvula ke basisa na ntoto samu na kunata yao tina kifulu bantuke zingaka. Betu landa kimbangi ya mpangi mosi ya ge zingaka na karte ina.
Kishika beti na kote ya shimitiari kimanteke antuka di benge salama ya makasi yoke buka na mpila kufana keve mpila kutunga banzo keve beti kena kunyoka makuvernema beti ke loma na beno frema beku tulia beti edi na kote ya kwa kubeti lufu wake kuisa beti kena kudila na kote ya kwa kuvernema di bulu ke buka na makasi yoke timona mpila ve beti kwa kulufu wake kushila beti ukana beti tudila beti mabogo ve vrema mfunu keleve kwa kuna beti bandike jinga kwa ku
nanda muna ni ntwadisi ya komuni ya kimba Nseke keze psende, mbongo yake kotaka na sanduku ya komuni na bao kevu anda fiochi samu na kumanisa bampasi nyonso. Samu na kumanisa yafu wana kuzepiseti, nkangu ya karte kimfutambwala na bamfinakani ya maziami ya kimbanseke kesa la kisala bilanga samu na kuzinga. Na karte ina masa tiku wang kevu anda ve.
Matundo mingi nangeto ni tumba mamba samu na basangu nyonso ya nantola kinzonzolo vwanaka konsumusera Afrika. Bebi kalambote na kulanda manaka na beto Radio Kapi, Radio Angemba.
Merci Folquin pour ce journal en Kikongo. On vous retrouve tout à l'heure pour la synthèse de l'actualité internationale.
La passion du sport, c'est sur Radio Kapi.
Arsenal et Manchester United se retrouvent ce soir en demi-finale retour des Ligues des Champions, Christian.
La première demi-finale retour de la Ligue des Champions est en réalité le prolongement sur la scène européenne d'une lutte acharnée entre deux équipes rivales depuis des décennies dans le championnat anglais. Pour Arsenal et Manchester United, vainqueurs 1-0 à la